129 dars. Sifatlarning ma'no guruhlari. Bilib oling. Sifatlar qanday belgini ifodalashiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi. Xususiyat sifatlari, rang tus sifatlari, maza ta'm sifatlari, hajm o'lchov sifatlari, hid sifatlari, makon zamon belgisini bildiruvchi sifatlar. 374-chi mashq. Matnni o'qing. Sifatlarni topib, ularning ma'no guruhlarini aniqlang. 1. Qiz bo'lgan voqeani boshdan oyoq aytib berdi. Ishonmay desalar, oldilarida bir talay xushbo'y, ko'm-ko'k butako'z gullar turibdi. Ulardan mart oyining isi kelardi. Baxting ochilib, 12 oyning hammasi bilan bir varakayiga uchrashibsan-u, guldan bo'lak hech narsa so'ramabsan-da. Men bittasidan oppoq qo'ziqorin, yana bittasidan barra bodring so'ragan bo'lardim. 2. Bir kuni ninachilarning nafarmon, yashil, zangori, malla tuslarini uyga keltirib, otamga maqtandim. 375-chi mashq. Matnni o'qib, sifatlarni aniqlang. Ularni ma'no guruhlariga ajrating. Bir cholning 4 navqiron o'g'li bor ekan. Bir kuni chol, men qarib qoldim. Ichingizdan kim aqlli va davlatmand bo'lsa, menga merosxo'r bo'ladi, debdi. Eng katta o'g'il qizil yoqut ko'zli oltin uzugini, ikkinchi o'g'il zarbof choponini, uchinchisi bebaho kamarini ko'rsatib maqtanibdi. Chol indamay turgan kenja o'g'liga qarabdi. Menda bunday boyliklar yo'q, lekin mehnatkash qo'lim, botir yuragim, aqlli boshim bor, debdi. Uning javobi cholga yoqibdi. Kenja o'g'ilga bor merosini qoldirishni tayinlabdi. 376 mashq. Uch guruhga bo'lining. Birinchi guruh rang tuz, ikkinchi guruh hajm o'lchov, uchinchi guruh maza ta'm sifatlariga misollar keltirsin. 4. Hajm o'lchovni bildiruvchi sifatlarni qatnashtirib gaplar tuzing. 377 mashq. Uyga vazifa. Yaqin o'rtog'ingizga tavsif bering. Unda ishlatilgan sifatlarning ma'no guruhlarini aniqlang.